Otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Majandusruum. Koostöös Eesti Kaubandustööstuskojaga.
Tere taas ja eetis on selle hooaja viimane majandusruum, mina saatejuht Vallo Toomet. Ja ka seekord, nagu ikka üldiselt meil kas kuu lõpus või kuu alguses traditsiooniliselt saate külalisteks Marjo Joosing Konjunktuuri Instituudist ja Mait Palts Kaubandustööstuskojast. Ja eks me siin mõtlesime ka koos natukene, et mis need põhiteemad võiks tänases saates olla, et suur suvi käes ja eks inimestel ole võibolla hoopis teised mõtted, kui meie siin tahame natuke veeretada, aga ikkagi majandusruumi saade on selline tõsisema poolne ja püüame natuke vaadata siis olnud hooajale, võtaks seda hooajakaupa, mis eelmine aasta ja selle aasta algus on meile siis toonud majandusrindel ja võibolla saate lõpupoole siis paatame ka seda ja mõtiskleme ja visioneerime selle aasta siis lõppu ja ka järgmist aastat, et mida me siis võiksime kas oodata või millised trende ja arenguid me majanduses näeme. Aga võibolla, jah, minu esimene küsimus olekski, et mis on teie hinnangul selle eelmise hooaja, siis eelmise aasta lõpupoole ja selle aasta alguse poole sellised kõige tähtsamad majandustrendid, mis ilmselt hakkavad meid mõjutama, kas siis tulevikus või on juba meid praegu mõjutanud. Loomulikult me saame öelda, mina saan öelda kohe, et on paar asja väljumine majanduskriisist ja ka uus valitsus ja võibolla ka süvenev eurokriis, et kõik see on niisugune pikalt räägitud teada asjad, aga Marje ja Mait, et mis teie meelest nagu võiks olla need märksõnad, millest võiks ka täna natuke võibolla pikemalt rääkida?
Tere päevast kõigile, aga Konjunktuuriinstituudi poolt, kui nüüd sinu jutu jätkuks, siis võib kohe märkida, et näiteks sa ei nimetanud enam euro tulekut Eestis, et see tähendab, et me võtsime selle euro nii sõjuvalt
eurokriis on nii sügavaks,
et me praegu räägime ainult sest kriisist, aga et kuidas Eesti inimesed ja ettevõtjad tegelikult väga sõjuvalt uuele rahal üle läksid, et see nagu pole enam kõne väärkine, et mina ütleks, et see oli üks päris selline ikkagi oluline tähis Eesti jaoks. Me oma vahesel oleme instituudis päris palju diskuteerinud ja siin võibolla võiks ka arutada, et kui Eesti oleks hakanud valmistuma euroga sellisel tabil nagu praegult euro on, et kas siis me oleks olnud nii huvitatud sest liitumisest või me siis oleks venitanud ja oodanud natuke, nii et see on selline päris põnev filosofiline küsimus, et ega ju see näitab, et kui kiiresti tegelikult see majandus muutub ja majandusruum muutub, et see, mis oli poolteist aastat tagasi, et see ei ole enam tänane päev, eks, et ja et kuivõrd raske on tegelikult ennustada, millal siis mingi sündmus majandus hakkab aset leidma, sest kui me vaatame selleks makromajanduslikud indikaatorid, siis majandusteadlastena ju olid need indikaatorid ohusignaalid Euroopast ju kogu aeg meil laual tabelitena. Ja väga sageli ma ise vaatasin näiteks, kas või praegu vaatan Itaalia riigivõla suurust ja paljud selleks makromajanduslikud näitajaid, mis põlesid kogu aeg need ohutuled. Aga keegi nagu sellest ei rääkinud või seda ei võetud väga tõsiselt, et tegelikult see on selline mõtlemise koht, et eks see ka praegult on paljud asjad laual ja selleks olused, mida me näeme küll, aga me ei tea kunagi, millal nad juhtuvad või kui suur see tõenäosus on, et nad juhtuvad. Et see majanduse etteprognoosimine on sama hea kui selle Eesti ilma prognoosimine, siin on ju väga palju veel mõni nädal tagasi ennustus, et jaanipäev tuleb kuum ja soe ja mõnus ja praegu siis ennustatakse hirmsalt vihma, nii et eks kui me täna arutame, siis me võime ju arutada, ega keegi päris hästi ei oska öelda, mis me sügisel sellest majandusest räägime.
Aga selles mõttes kindlasti, kui me seda aasta esimest poolt ja tegelikult eelmise aasta lõppu vaatame, siis see on üsna teatud märgilise tähtsusega kindlasti see, et me enam euro kasutusele võttu mõju väga ei või sellest ei räägi. Et ettevõtjad ja ka riik sai ju väga hästi ka see tehnilise poole kõigega hakkama. Praktiliselt ei olnud ühtegi negatiivset argumenti või punkti tuua välja ka Euroopa komissioonid oma raportis. Et ainus, mille üle ilmselt täna annab diskuteerida, on hinnatõusu küsimus. Aga ka siin, et statistiliselt on on need numbrid vaadatud nii ühte kui teistpidi ja see tõus on jäänud sinna 0,2-0,3% vahel, ehk need mõjud tegelikult on ka olnud pigem muudest aspektidest kui euro kasutusele võtust. Ja kindlasti ka sellises pikemaajalises perspektiivis, noh, ilmselgelt see Eesti majanduses oli ja on äärmiselt oluline verstapost.
No ütleme jah, et see oli minu nii selline möödalask, et tunnistan aastat üles, et see ei tulnudki mulle nii väga meelde, aga noh, eks ta meeles võib-olla
see
oli,
aga
see on iseloomulik, jah, et kuidagi on nagu ta olnud juba nii kaua ja ainuke probleem on see, et hindasid on meidi keerun ikkagi ümber arvestada, me räägime ikkagi vanas rahas ja mõtleme vanas rahas ja palka vaatame vanas rahas ja siis arutame ümber, see on, aga käibena, noh, ta on nagu olemas.
Nüüd esimesest juulist kaubis ennast ära ka hindade kahes vääringus avaldamise kohustus. Ja küll siin osa kaupmehi on teatanud, et nad jätkavad seda ka edasi, kuid isiklikult arvan, et võib-olla kiirem ühes vääringus hinna näitamine aitaks ka tarbijatel paremini kohaneda lõplikult siis euro vääringuga.
Ma olen ise ka enda peal tundnud, et see on tegelikult nii mugav vaadata seda krooni hinda ja juhti pilk läheb sinna krooni hinna peale ja see nagu see suur euro hind nagu ei olegi oluline, aga tegelikult peaks ära õppima need euro hinnad, eks, et selles mõttes.
Ja see suht või see võrdlusbaas peaks tekkima, et noh, mida ma ise olen mõelnud, et tihti on ka, ütleme, auto hind on mingi 20 000 eurot, ja mul ei ole nagu võrdlusbaasi üldse olemas, et mis see nagu on kallis, odav, varusaamatu, ma arutan, et kroonidesse ma saan kohe aru, kas ta on noh, mingis skaalas, eks ole, on kohe ma tean, eks ole, palju see on, et me lihtsalt, noh, see on tegelikult kogemuse küsimus aasta aega veel võib-olla
ja,
või pool aastat.
Võtab lihtsalt loomult, võtab aega.
Et selge on see, et eurotulek on märgilise tähtsusega Eestil väga kasulik. Mulle hakkas meeldima Marje spekulatsioon selle kohta, et kas nad täna oleksime nii optimistlikud ja nii vastuvõtlikud eurole. Mul tundub, et võib-olla ei oleks.
No, võib-olla oleks ettevaatlikumad, jah, et me võib-olla kaaluks rohkem ja seda diskussiooni oleks ühiskonnas palju rohkem ja ilmselt me jah, nii võib-olla ei pingutaks nii oluliselt, nii kui nagu me pingutasime.
No ilmselgelt, et täna ei ole eile ja täna oleks ka nende kriteeriumite täitmisega ilmselgelt veidi keerulisem kui...
Täpselt nii.
Me ei täidaks, sest me oleme praegult juba sellest aknast mööda libisenud, et see oligi Eesti inflatsiooni arvestades see ainukene moment sinna rongi peale üpata, et seda ka majandusanalüütikud enne ju ütlesid, eks, et tegelikult, et kui küsiti, et millal on Eesti valmis see euroga liitumis, me ütlesime siis, kui on Eestis majanduskriis ja kõik on halvasti ja meil on deflatsioon, et siis me oleme valmis ja nii ka läks ja nii nagu majandus kasvama hakkab, siis läheb meil inflatsioon jälle kiiremasse temposse, kui ta oleks hea ja kui ta on Euroopa Liidus tavapärane, nii et see aken on meie jaoks jälle sulgunud.
See on huvitav, et me hakkame, noh, me küll meist sõltumatutel asjaoludel, aga juba me rikkume need Maastrichti kriteerume, ehk innovatsiooni normi ja olemegi sees ja oleme klubis, aga ja lubatud on rikkumised, nii nad on.
Jaa, aga mõtleme nüüd selle peale, et kui ikkagi Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon praegult väga arutab, et see gentleman agreement varsti võib-olla ei ole nii väga gentleman agreement, et hakatakse nagu riikidel neid norme täpsemalt nõudma ja vaatama Euroopa Komisjonis, et siis me ka eelmises saates siin arutasime, et noh, me võiks Eestis vähemalt diskuteerida, et siis kui meile öeldakse, et nii pahad poisid, inflatsioon liiga kõrge, et siis mida siis me tubli Eesti Pank, kes raporteerib kogu aeg, et tema suurim ülesanne on hinnastabiilsuse tagamine, et mis hoobade järele siis haaraks Eesti Panga juhtkond, et see mulle pakub suurt ja sügavat huvi.
Aga kokkuvõttes, kui ka keegi näpuga veidi meie poole viibutakse, aga see ka niimoodi suures plaanis negatiivne ei oleks. Loomulikult rahandus tulebki hoida stabiilsena, nii siis nii võlakohustused kui ka inflatsioon, et sellega tulebki tegeleda. Sellega peavad tegelema mitte ainult Eesti, vaid ka teised riigid, et kui me vaatame siin eelarve defitsiidi kriteeriumid, siis Eesti oli jah üks kolmest, kellel sellega probleeme eelmisel aastal ei olnud ja võib ju küsida ka seda, et kus siis oli Euroopa Komisjon.
Majandusruum koostöös Eesti Kaubandustööstuskojaga.
ja oleme taas eetris saatekülalisteks Mare Joosing, Mait Palts, mina saatejuht Varro Toomet. Ja mina nimetasin ühte niisugust, noh, võib-olla hooaja tähtsündmus ka valitsuse vahetust. Aga miks ma seda võib-olla ütlen, et muidugi ühe valitsuse vahetumine ühes normaalses riigis ei ole ju midagi erilist, kuna kõik jätkub samamoodi või peaaegu samamoodi ja meil Eestis ongi tegelikult jätkunud samamoodi ja diskussiooni korras me arutasime, et kas meil üldse sees midagi rääkida on. Minu arust natuke rääkida on, kuna eelmine valitsus püsis 4 aastat. Ehk oma väikeste variatsioonidega Eesti ajaloos esimest korda peaminister oli sama. Mis on väga märgiline ja mis annab võib-olla märku sellest, et ka see valitsus ja peaminister püsib veel 4 aastat.
No, ja sinu nüüd... prognoos.
Jaa, minu prognoos. Ja kui me nüüd siit lähtume, siis te võiksite natuke mõelda selle peale, mis emotsioon teile sellega seondub.
No me tegime siin vahepeal nalja, et kõige tublim on siis see riik, kus ettevõtlus ja majandus areneb vaatamata valitsuse jõupingutustele või hea on see ettevõte, mis töötab ka siis, kui ülemus paras ja kui seal rusikat ei viibuta, nii et selles mõttes võime öelda ju, et jah, et Eesti riik on selline juba natuke küpseks saanud riik ja kõik see valitsuse ülesanine tegelikult teha selline ettevõtlus jaoks mõnus keskkond, pesa, et kus sa saad toimetada ja kus sind jahistata ja parajal hetkel natukene toetatakse ja kui see Eestis niimoodi jätkub, eks, et ettevõtjad ja inimesed saavad toimetada ja oma sellise terve mõistusega hakkama saavad ja ei tehta neil erilisi piiranguid ega ei püüta neid kuidagi kunstlikult mingitele erilistele radadele suunata, siis ma usun, et võib tõesti see valitsus stabiilselt ju edasi toimetada.
No, ega siin tõesti ei ole ju näha suuri muutuseid selles osas või probleem, et mis seda võiksid takistada ja kindlasti selline stabiilsus vähemalt ettevõtluses, ettevõtlusmaastikul on alati tervitatav. Nüüd Eestis on selles mõttes alati huvitav, et meil ei, kui valitsus tihti vahetub, on negatiivne, kui räägitakse sellest, et meil püsib valitsus, püsis eelmine 4 aastat ja sisuliselt sama koosseis on praegu jätkanud, et ka see on paljudel juhtudel nimetatud negatiivse, et nagu ei toimuks üldse arengut, siis no jah, mis siis see positiivne lahendus oleks?
Ei, no aga kui nüüd vaadata poliitikat, siis ei olegi positiivsed lahendusi, alati on negatiivsed lahendused, aga lihtsalt üks negatiivne on lihtsalt on praegu päevakorras.
No, ma ei näe ka praegult väga suuri selliseid, ütleme, valikukohti või konfliktikohti, et võiks tekkida eri parteide vahel väga suur erimeelus mingisuguses küsimuses, eks, et kas valida nüüd see parempoolne tee või vasakpoolne tee või siin tundub, et kõigi sellised asjad osas, mida me ka ei suuda teha, no näiteks haldusreform, seda me lõputult rääkinud, et on vaja, aga no selles suhtes on ju sellukene ühtlane üksmeel igal pool, et keegi sellega hakkama ei saa, et ei ole isegi selles mõttes nagu Kreekas, ei ole opositsiooni, kes nagu pakuks välja midagi konkreetset, nii et ei ole nagu mingit sellist väga-väga teravat vaidluskohta.
No haldusreform tegelikult peaks olema. Minu jaoks on see ikkagi märksõna, no, mida peaks, ma isegi, jah. Me oleme siin ikka jube kaua sellest rääkinud, väga kaua rääkinud ja
kogu aeg toonitanud. Aga näide, see me praegu ütleme kreeklastele, et ei suuda midagi teha, et no struktuursed reformed ei tee seal Kreekas, eks. No mis see ka ei suuda, eks, et no hea näide, et tõepoolest erinevad jõud ei jõua, kuigi terve mõistus ütleb, et on vaja lahendus leida, eks ta on meie arengut takistav, et mitte midagi ei juhtu ja ei juhtugi.
No kindlasti ei juhtuks seda olukorras, kus meil poliitiline olukord ebastabiilsem oleks, kui ta praegu on, et aga tõsi on tõesti see, et enam ei mäletagi, millal esimest korda haldusreform jutuks võeti.
Kuigi praegu ütleme, et on ju päris pikk valitsemisaeg ees, eks? Ja võiks selle ära teha. Võiks nagu midagi praegult julgus näidata, et enne, ütleme, valimisi keegi julge midagi teha, kõik kardavad, et midagi muudad, eks, siis oma populaarsuses kaotad, mõni punktikene langeb sul seal reitingus. Noh, praegult võiks nagu suhteliselt vabad käed olla, aga ilmselt ei ole ka siis sellist väga selget nägemust, et mida teha. No, aga et kõik räägivad vaja, aga noh , kus otsast peale hakata , või pole sellist tegijat , ütleme , tegija inimest või otsustajat või vedajat konkreetselt ei ole , et Eestis on päris palju selliseid probleeme , kus kõik räägivad ja vaatavad kellegi teise otsa ja delegeerivad kellegi teisele , aga see ei ole nagu väga konkreetselt kellegi rida ja see on ka ju erinevate institutsioonide , ministeeriumite vaheline probleem ja ta on nii vahel , et ta lihtsalt mitte kellelegi korda ei lähe .
kas sulle ei tundu äkki või Mait sulle ka , et probleem on hoopis selles , et meil läheb jällegi hästi ja ei olegi enam teemat . Kui ei läks halvasti , siis otsiti neid põhjusi , miks läks halvasti , mida teha paremini , kuidas tõsta haldussuutlikkust , kuidas saaks teha nii , et kohalikud omavalitsused oleks tugevad ja nad suudaks investeerida , et nad kuidagi paneks jõud kokku . nüüd on ikka lugu , et kuidagi on hakanud minema , rong on läinud käima uuesti , inimestel on optimismi , inimesed saavad juba tööd , tööpuudus väikselt väheneb , valitsus vaatab , aga mis siin ikka teha ?
No mis siin teha , tähendab selles mõttes , et no ärme räägi siis sellest 8%-st majanduskasvust , eks , räägime sellest samast 100 000 töötust , räägime see , et meil väga paljud külad lähevad ju täiesti tühjaks , räägime sellest , et meil kohalik ettevõtlus sureb välja , et meil ikkagi ettevõtlus kontsentreerub praegult suurlinnade ümber . Kohalik vallavalitsus on nagu mingisugune sotsiaalhooldusametnik , kes vaatab koole ja heal juhul mingit prügivedu ja noh , lasteni ja koerteni enam ei jõuta , rääkimata ettevõtlusest , eks , et vallavalitsus jõuaks tegeleda mingi ettevõtluse arendamisega , nii et tegelikult see on niisugune noh , teatud regioonides vaikne väljasuremine . et kui sa seda loed normaalseks ja hästi minekuks , siis okei , aga ma arvan , et see nagu tervikuna Eestile , et meil teatud regioonid kuuluvad ainult huntidele ja karudele , nagu ei ole väga mõistlik .
no ütleme , loodus areneb .
jah , noh , rohelised on rõõmsad muidugi .
aga ma mõtlesin selle peale ka vahepeal , et valitsusest sõltub ka teatud määral nii-öelda eksport või selle kasv ja kas noh , seal on küll väikesed võimalused tema seda muuta , ütleme maksupoliitika kindlasti on üks ja aga selline eksporditoetused ja EAS-i süsteem , et kas te seal nagu ei näeks ka seda , et valitsus võiks mingeid regulatsioone või kuidagi aidata kaasa , et sellega oleks nagu ühtlaselt üle maa rohkem nagu tegeldud ja kaetud see asi , eks , ehk ekspordi niisugune jõuline kasv võiks olla veel suurem .
mul on küll niisugune natuke karvane tunne , et need , kes ekspordivad , need ekspordivad vaatamata EAS-ile , see on niisugune väike mõnus tugi ja kohati võib-olla me peame ka rääkima sellest , et ta võib-olla natukene ütleme , likub konkurentsi ja kui me ühte ettevõtet toetame ja teine ei saa tuge , eks , et noh , õnneks on eksporditoe osas jutt suhteliselt väikestest summadest , nii et ma küll ei arva , et noh , et see oleks nüüd olnud see käivitav hoob , et käivitav hoob on siin olnud ikkagi nõudluse tekkimine välismaal . et rootslane , soomlane soovib uuesti osta me kaupu . et no kus olid need EAS-i toed siis , kui meil kriis oli , et sa võid toetada palju tahes , kui ei ole turgu , eks sa ei murra sellele turule , sa ei müü . nii et noh , heas arenevates tingimustes ta on niisugune no lisaboonus ja lisahoob , mis aitab võib-olla ettevõttel teatud kulusid katta , aga tervikuna siin ikkagi kõige olulisem on seesama ettevõtja enda suutlikkus müüa välisturgudele , leida neid turgusid , saada aru , mis kaup võiks olla seda , mida ma müün , teha koostööd teise ettevõtjaga , nii et kui me räägime Eestis , et me võiks nagu rohkem eksportida , siis ma usun , et üks selline potentsiaali koht on ettevõtjate vaheline koostöö , et siis minna koos eksportima natuke suurema partiiga ja natuke tugevamana ja no ütleme , kõik niisugune infotehnoloogia sektori toetamine , see on olnud küll tubli .
Majandusruum koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga .
oleme siis tagasi eetris ja Majandusruumi saade käimas parajasti , saatekülalisteks siis Mare Joosing , Mait Palts , mina saatejuht Vallo Toomet ja me püüaks korraks nüüd selle hooaja viimases saates ja selles saate pooles vaadata ma ei tahaks öelda just tulevikku , aga arutleda mingite teemade üle , mis on ka ajakirjandus läbi käinud , mis võiksid olla järgmise pool aastat teemad . ja üheks märksõnaks võiks pakkuda välja palk . ja nüüd siin Mare just hetk tagasi meenutas mulle , et Eesti Pank justkui ütles , et ärge palka tõstke , aga Mare , mis nad tegid ise ?
no eelmine päev siin ajalehed ilmutasid meile sellist uudist , et kui palju Eesti Pangas siis töötajate palk tõusis .
täpselt nii . et tegelikult on see niisugune väga kummaline mõtteviis seal Eesti Panga poole peal , aga tuleme tagasi palga juurde . Mis te arvate , mis saab ? Ma arvan , et palgasurve kasvab väga jõuliseks järgmisel poolaastal . ja ettevõtjad peavad sellega väga täpselt arvestama.
Ma jagan seda sinu prognoosi, et vaadates, mis moodi tööjõuturul läks praegu, töötus on vähenenud, sageli need töötud, kes veel arvel on, siis neid töötud enam Eestis ei ole, need on juba kuskil Soomes parematel jahimaadel. Siis lihtsalt selles situatsioonis, kus siis ettevõtja tahab ikkagi ütleme, kas lepingute mahu kasvu ja töökohti juurde teha, siis ei ole seal väga palju muid variant, sest nüüd see need variantid, eks, et on need töötajad juba rakendanud täis tööajaga tööle, eks, mis olid nagu kriisitingimustes, seal töötsid osalise tööajaga, need hakkavad ammenduma ikkagi, kui töötajad peab juurde võtma. Ja teine ma rõhutaksin, mis seda palgakasvu nagu peaks toetama on see, et kui me eeldame kvalifitseeritud spetsialiste, kui me eeldame, eks, et mida me eeldame Eestis, et meil see toodangu kvaliteet, toodangu väärtus, et me hakkame tegema nagu paremat toodangut, no siis meil peab olema ju parem spetsialist ja see vastutus sel inimesel on suurem ja kui me tahame tööjõuturult leida head inimest, siis selle heale inimesele peab lihtsalt rohkem maksma, kui seni on maksnud. Seepärast, et sa ütlesid, et me Eesti eluga peame noh, väga rahul olema, aga no kui me võtame näiteks ette tööjõukulud.
Kus ma seda ütlesin? Ma nii küll ei ole.
Natuke aega tagasi siin rääkis, et meil kõik läheb hästi, et me ei peagi nagu
see oli näide, pärast muretsema. Ei, ma näidin näite, et valitsus sellepärast midagi tee.
Just, aga kui me vaatame näiteks sama palgavõrdlus Eesti, Soome, Rootsi, Saksama. Eks hindu me väga armastame võrrelda. Ütleme, et meil on 10% ikka veel hind odavam seal kui Rootsis või see bussipilet on veel 15% või 20% odav. Aga samas paneme siis kõrvale see sama sissetuleku inimesel. Ja kui seal on vahe kordades, eks, see näitab, et kui meil on hindades nii kiire konvergents toimunud, siis ei ole võimalik, eks, et meil sissetulekute osas või palkade osas ei teki surve, et nagu nii tekib, et mida enam me räägime, et meil on hinnad juba nii kõrged ja nii kui Soomes on seda enam inimesed lähevad tigedaks ja hakkavad arvama, et tema palk peaks ikkagi ka hindadele vastama, nii et see spiraal on tegelikult käivitunud. Hinnad tõusevad, algus on mõnus ja soe, sissetulek suureneb ja järgmine etapp on töötaja, ütleb, et aga mul on kõik nii palju kallimaks läinud, aga ma tahan palka juurde saada.
Tegelikult see probleem selles samas spiraalis ikkagi ongi, et tega me ei saa seda kuidagi siin takka õhutada, sest noh, paratamatult jah. Kui kasvavad palgad, ilmselt ei mõju see küll kuidagi positiivselt ka inflatsiooni pidurdumisele. Ja palgakasvust rääkides jätkuvalt peab ikka rõhutama seda, et see ei saa olla selline üleüldine, vaid ikkagi teatud sektorites. Ja noh, ootused loomulikult, jah, ootused võivad kasvada mõnevõrra kiiremini.
Aga siis mõnes sektorites ma segan vahel on hea näide, mis buumiaeg juhtus, kus palgad tegelikult hakkasid kasvama kinnisvarasektoris, kõigepealt ehituses. Ja kuidas see tõi kaasa siis surve teistele sektoritele, kuna läksid ära politseinikud, päästjad, teadlased, kõik lahkusid ära ehitusse põhjendusega, et aga miks ma pean olema õpetaja, kui mul seal makstakse 3 korda rohkem, nii et mingite ka isegi teatud sektorites, see eeliskasv, eelisareng, ta praktiliselt hakkab ka mõjutama teisi ettevõtjad, kust hakkab ära tõmbama tööjõudu.
No ja ütleme, et kui IT-sektor hakkab kasvama, siis sinna nagu igaüks politseist või
sinna ei lähe, aga näiteks ehituses palun väga juba, võid ikka labida najal juba seista.
No ilmselt küll ehituses sellist kasvu ka enam ei tule, nagu varem.
Aga mina tean, et ehitajad ütlevad, et head ajad on tagasi.
Ja kui te mõtlete praegu need 500 objekti, mis tuleb järgmiseks aastaks, valmis projekteerida, ära soojustada ja valmis ehitada riigi tellimusel, kui te mõtlete neid kõiki neid teedehitus ja hankeid, mis on käivitatud, eks kõik need majade soojustamised asjad, siis no minu hinnangul turul häid ehitajaid hakkab kohe nappima ja kui ma vaatan ka seda ehitusparameetrit, siis on mul siin pooled firma juhid, kes võtaksid kohe endal hea spetsialist ehitusse tööle. Nii et muidugi sellist suure laenurahaga buumiaegs, et mahtu nii kui oli siin 2006, eks, et meil ei tule, aga samas lähiaastatel just nende läbi need investeeringu kulude suurenemise kindlasti ehitusel hakkab paremini minema.
Jällegi, see on ka see pool, mis rõhutsid, et kvalifitseeritud ja heade spetsialistide töötasu võib tõusta. Jällegi laiemalt pigem mitte. Et selleks ei ole küll veel aeg küps. Aga tõesti, et noh, see jutt on olnud pikemat aega, et kvalifitseeritud ja häid spetsialiste on meil vähe, neid on liikunud Eestist ka väljapoole ja konkurents sellel turul on tihe. mis ilmselt põhjustab ka palkade ja töötasude kasvu.
Ma läheksin siit edasi sellega, et meil on aasta lõpus rahvaloendus ja te olete kindlasti kursis, mis toimus Leedus. Leedukad lugesid oma rahva üle ja 500 000 inimest läinud 3,5 miljonist. See oli neile tõeline šokk ja nad ei saa aru, miks nii toimus. Lätlased praegu oma inimesi loevad, tulemus võib-olla on protsentuaalselt sama. Me loeme aasta lõpus ja kui me nüüd räägime palgast ja selle tõusust ja selle seostest äraminekuga ja valmisolekuks äraminekuga noortulgas on see aina kõrgem ja kõrgem ja kõrgem, et kas teil see mingi selline ohumärk ei ole, et me võime majandust rääkida lõputult, aga lõpuks on ka see, et meil ei ole neid inimesi, kes teeksid ära koristustöid, lihtsamaid töid, neid sest ei ole. Ja me oleme ikkagi selles kummalis olukorras, kus meil on vaja inimesi siia tuua ja siis me hakkamegi nad lõpuks tooma mujalt. Ma ei tea, kust.
Ei, see oht on, jah, et selles mõttes, et ma arvan, et Eestist vast nii palju inimesi jäädavalt lahkund ei ole, ütleme, tänu sellele, et Soome nii lähedal. Et meil on väga palju selliste inimeste osakaal, kelle pere on ikkagi Eestis ja pere isa siis käib niimoodi 5 päeva Soomes, 2 päeva kodus või mingi teise rütmiga, eks, et nad on ikkagi rohkem nagu võib-olla Eestiga seotud tingituna just, et teine riik on nii lähedal. Aga see, et see on suhteliselt nagu unikaalne situatsioon Euroopas, et kui ühes juks madala sissetulekuga ja madala palgatasemega riigi kõrval on nii lähedal maailma üks jõukamaid riike, kus tööjõuturg on täpselt samuti defitsiidis ja vajab tööjõudu. Et kuidas siis mõjutab seda vaesemat riiki ja kuidas siis, no ütleme, majanduses on vajalik teatud aeg. Nagu lapse arengus on vaja, riigi jaoks on ka vaja teatud aeg, et sa oled algus niisugune tite iga ja siis tuleb murde iga ja siis sa saad küpsemaks, eks, et sa ei saa seda väga, väga kiirendada, et ei ole võimalik, et Eesti teeb ära 2 aastaga seda, mida Soome on teinud näiteks 50 aastaga ära, eks. Aga meil ei ole seda aega väga antud, eks, et see surve, see arenenud riikide poolt on nii suur, no ütleme, räägime kas või ütleme, see on oluline Eestile tööjõu vajaduse prognoosimisel, et keda koolitada, keda me tööjõuturg vajab. Kui me oleme niivõrd avatud ja niivõrd lahti, siis me tõesti võime ju planeerida, et me koolitame nii palju arste, me koolitame nii palju õdesid. Piir on vaba, liikumine on vaba. On võimalik, et me oleme need inimesed koolitanud ja nad lähevad ära kõik Soome. Ja meil tööturul ikkagi on tühi koht selles mõttes. Nii et ta tekitab väga palju siuksi teravaid probleeme majanduses. Selline kahe riigi läästi kolek, et ütleme, Põhjamaadest on meile meeletult kasu olnud. Kõik see investeeringute ja ärikliima mõju ja ka turistid, kes sealt tulevad. Aga teiselt poolt on ka selline tõmbekeskus ja väga atraktiivne me tööjõule. Et selles mõttes meie jaoks on eluliselt oluline jõuda oma sissetulekuga võimalikult kiiresti natukene ülespool, et ei oleks see sama 2-3-kordne vahe, see saab meile nagu väga oluliseks see tööjõuliikumisel, sest tõesti vanem põlvkond on seotud oma kinnisvaradega, oma mälestustega, oma keskkonnaga, noore põlvkond on palju vabam liikuma. Ja kui tema siis näeb, et tema sissetulekud ja võimalused Eestis, eks, on tarbimise osas on kordi madalamad kui kuskil 100 km eemal, siis no mis jõuga teda siin Eestis nagu kinni hoida, et see on nagu väga selline ohusignaal.
Aga jah, aga siin esimest ei ole midagi parata, me elame avatud ühiskonnas ja teist küljest igati kasulik on ka Eestile see, kui me inimesed käivadki väljaspool, mõnda aega seal töötavad, õpivad, Eestisse tagasi tulevad või ka osaliselt töötavad Soomes või meie lähinaabriti juures ja elavad siin tegelikult, nende pered on siin ja on Eestiga jätkuvalt seotud. Ja noh, kindel on ka see, et see lähestikusel on oma mõjud, mida me siin Eestis ka oma strateegiliste kavade koostamise juures peame arvestama. Kõik tõesti see, et palgatase on mujal võib-olla veidi kõrgem, samas on seal kindlasti ka elamiseks kuluv osa rahalises mõttes suurem, noh, mis tingib selle, et Eestis elada on lihtsalt odavam, mugavam, keskkond on tuttavam kui mujal, et inimlikust seisukohast need kõik argumente kindlasti ju kaalutakse.
Kuidas sellest... Samas ka ütleme veel see pooleks, et mida osad töötajad, kes lahkuvad Eestist, ütlevad, et kui võrrelda seda stressitaset meie ettevõtteseks ja suhtumist, töötajasse , nüüd mõne Põhjamaa ettevõttega , siis siin on ka vahest ikka veel vahe vahel , eks , et sa tunned seal nagu ennast rohkem hinnatuna , no on olemas igasuguseid ettevõtjaid , Soomes ka niisuguseid ludrisid , eks , et kellel töötaja ei ole nagu oluline , aga selline Põhjamaad , ütleme , ärikultuur ja põhimõtteliselt on olnud sellist nagu töötajat rohkem hindav ja austav , eks , et ka see võib vahest saada motivaatoriks , et töötajal lisaks sellele palgale on oluline veel see töökeskkond ja tunne , eks , et sinust hoolitakse . ja sulle pakutakse seal a la töörõivad , tööohutus , sust ei püüta siis võtta kümmet nahka , nii et kõike seda me peame ka võtlema , et kui me võtame seda Põhjamaid endale eeskujuks , siis vaatame kõiki aspekte , et mis mõttes nad on atraktiivsed ja mille poolest me nagu konkureerime nendega .
no ütleme , kui see juba nii räägiks , ma ütlen , et tuleks arvesse võtta ka seda , milline on elu peale tööd . ehk et me omas vaates muidugi räägime rohkem majandusest ja tööajast ja nii edasi , reaalsus on ka veel selles , et kui ma lähen ikkagi võõrasse riiki , ma olen esimene põlvkond , siis suure tõenäosusega ma elan seal üksi või oma perega ja ma ei suhtle , ma ei suhestu ja mul ei ole üldse lihtne , ma tulen õhtul koju , hommikul tööle , tööl on küll väga mõnus , aga nii-öelda sotsiaalne elu kaob ära .
kas Eestis nii väga palju suhtled , et kui me vaatame niimoodi , et on võimalik , et korteris elab 4 last , kellest üldse ei teatagi , eks , et nad käituvad koerakombel ja et nendest üldse ei hoolitagi , et siis minul tekib küsimus , et palju siis Eesti inimene teab siis oma naabrist või et või palju siis meil seda seltsielu siin on , no muidugi on külasid ja sellist liikumist , kus hoitakse kokku , aga
traagilise ja drastilise näite , et
niisuguseid asju on ka ja teiselt poolt Soomes on ka tekkinud juba oma see kogukond  kus eestlased omavahel juba suhtlevad ja teiseks , kui sul on seal tuttavad ja sugulased ees , seda kergemini jälle minnakse , veala Austraalias , Eesti noored . ühed on ees , teised lähevad järgi , nii et ärme looda selle peale väga , et siin midagi meid kinni hoiab , ma lihtsalt oponeerin , et on neid ohukohti .
majandusruum koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga .
Talendid koju , mis te sellest arvate , Mait , mis sina sellest arvad , on see nagu okei praegu läinud
tööle ? ma arvan , et Talendid koju projekt on tegelikult käivitunud küll igati hästi ja edukalt . me mitte siin rääkides nüüd numbrite keeles , aga kas või puhtalt sellest diskussioonist , mis on tekkinud , miks minnakse , mis on need põhjused , mis on põhjused tagasi tulla , mis on need väärtused siin ja seal , kogu see diskussioon , mis on tekkinud , ma arvan , on igati kiiduväärt ja vajalik ükskord ära pidada . nii et julgen küll öelda igati , et see on olnud meile , Eestile kasulik projekt ja kindlasti sellise pikema kasuteguriga kui täna-homme .
Võib-olla võiks nüüd järgmise projekti teha mitte Talendid koju , et aga järsku , et Talendid , ärge mingegi ära . et kui me suudaks hinnata siin Eestis neid inimesi , võib-olla noori inimesi rohkem ja neile juba Eestis pakkuda ka seda võimalust ja et me pärast ei pea neid kuskilt sealt maailma pealt taga otsima ja püüdma , aga niikaua , kui Eestis me teeme näiteks teadustööde hankeid alampakkumise korras , kus kõige odavam hind , siis no mida see talent siin Eestis peaks nagu tegema või et no läheks nagu kohe ära välismaale , kus nagu sinu teadmisi või kvalifikatsiooni ka hinnatakse ,
nii et mina sellega päris nõus ei ole , et ärge minge ära , et mina ikkagi soovitaks noortele inimestele muidugi minge korra , käige ära , näete , et maailm on ei olegi nii roosiline , nagu ta välja näeb , ütleme siitpoolt vaadatuna ja pigem on see , et käige ära , õppige , aga tulge tagasi . selles mõttes mulle see ideoloogia meeldiks väga palju rohkem , nad tulevad ju väga palju targemana tagasi . ja kui nad on näinud , et maailm ei olegi selline noh , mingi
või näinud , et maailm on tegelikult väga põnev .
ja kindlasti on maailm ka põnev , eks ole , aeg-ajalt võiks seal ikkagi käia , aga et maailmas ei ole , eks ole , piimajõed ja pudrumäed ,
et tähendab , see , et sa ei pea ju selles mõttes ka tänapäeval väga noh , ka töökohti Eestis on väga palju rahvusvahelisi töökohti , eks , et kus sa saad juba , sa ei no a la sa võid töötada Hiiumaa saarel väga rahvusvahelises firmas , eks , tänapäeval sa ei pea ka olema füüsiliselt kuskil ära 5 aastat , et saada aru , et noh , inimesed suhtlevad , inimesed käivad , inimesed reisivad , inimesed koolitavad ennast , et noh , ärme pärast nii ka mõtle , et me peame inimese 5 aastaks saatma Indiasse , et siis ta on nagu paremaks läinud .
tegelikult üks seesama Talendid koju projekti eesmärk on olnud ju ka see , et võimaldada või viia kokku sellised inimesed , kes on välismaal , aga nad võiksid töötada Eesti ettevõtjate heaks . et see , ega see ei pruugi alati tähendada seda , et füüsiliselt peab inimene siin olema , maailm on lahti , infotehnoloogilised lahendused , kõik võimaldavad tööd teha ka sealt ja olla kasulikud Eesti ettevõtetele , et see tegelikult on olnud üks külg kindlasti , mis Eesti ettevõtetele huvi on pakkunud . Et mitte omada ilmtingimata isikut siin Tallinna kontoris , vaid ehk ta saab oluliselt kasulikum olla kuskil seal Indias või Lõuna-Ameerikas .
Sotsioloogina ma pean muidugi sellist asja ütlema , et sinu teoorial , et noor läheb ja noor tuleb tagasi , et erinevad uuringud näitavad , et näiteks noortest naistest , kes läheb välja , et on väga tõenäoline , et neil tekib pere . ja kui tal tekib pere , tekivad lapsed , on juba laste haridusprobleemid , et nendest ei tule enam väga palju tagasi , et nad on Eesti jaoks kadunud , nii et selles mõttes
no igasuguseid variante on , aga nüüd , kuna meie saade hakkab kohe lõppema , siis ma tahaksin teie käest mõlema käest küsida , et mis on kõige suurem maailma vapustav sündmus , mis toimub järgmisel poolaastal ?
oi , sa tahad , et me hakkame nüüd siin kohvipaksu pealt midagi sulle ennustama ?
ma arvan , et inimesed tahaks teada .
ma arvan , et kui Konjunktuuriinstituut suudaks selliseid asju prognoosida , siis me ei asuks siin enam Eestis , me oleks kindlasti kuskil seal New Yorgis , eks , väga niimoodi kõrgelt tasustatud ja meil oleks tohutu järjekord ukse taga , aga vaata , kahjuks maailmas selliseid organisatsioone , kes oleks ette näinud , et majanduskriise kas või , seda pole ette näinud ei OECD , ei IMF , eks , et need kriisid ongi selles mõttes põnevad , et nad kriisid , et neid ei nähta ette . et valmistutakse alati selliseks vanaks kriisiks , et mis enne juhtus , seda teatakse , neid asju . aga tulevik on sellepärast põnev , et me ei tea tegelikult , mis juhtub .
Mait , mis sina ütled ?
no ma arvan ka , et ega siin , me nüüd siin täna väga ennustada ilmselt tahaks , aga kui me neid maailma erinevaid turge , piirkondi vaatame , eks siis kindlasti tuleks silm peal hoida sellel , mis Hiinas toimub . et sealne majandusareng ei , või kasv ei saa kesta ka lõpmatuseni ilmselgelt .
ja et seal tuleb väike tagasilöök ?
no vaatame , näeme , aga noh , ilmselge on see , et sealne majandus mõjutab väga , väga otseselt Euroopa majandust ja tegelikult sedapidi ka meie sama Eesti majandust .
ja meie ei tea , mis juhtub Euroopa pankadega peale Kreeka .
no see on jälle , et me ei tea , aga ennustada sa ei julge , ütleks niimoodi , mina julgen ennustada , ütlen , et aasta lõpuks on naftabarreli hind üle $200 , aga
aga järsku on hoopis 77 .
jah , aga sina paned 77 ja eks me siis nii-öelda jõuluaegu vaatame , jõulude aegu . aga see oli ka selle hooaja viimane saade ja tuletan korraks veel meelde , et saatekülalisteks Mare Joosing ja Mait Palts , mina saatejuht Valdo Toomet ja me kohtume taas sügisel .
majandusruum koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga .